прынцыпу у нас ёсць зала прысвечаная асобе і Давіда Якірсона і ўвогуле скульптурнай майстэрні Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Там знаходзяцца вось такія 3D канструкцыі, гэта ўжо сучасныя дызайнеры распрацавалі на падставе малюнкаў Давіда Якірсона вось такія 3D мадэлі. Менавіта ў зале Давіда Якірсона ёсць вялікая фотакартка, якая наклеена на сцену. Яна вось была зроблена у часы існавання тут Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, там скульптурная майстэрня, навучэнцы гэтай скульптурнай майстэрні ў рабочым такім асяроддзі.